ننصر رسلنا بیشکمونگا خامخا امداد کو رسلنا دخپل انبیاء علیہم الصلاة والسلام والذین آدھا کسانو آمنی چیمانی روڑے دے فی الحیات الدنیا پجند دنیا کی ویوم آو پہا غورز بانی دے مدت و نصرت کو یقوم الاشہاد چوب دریگی گواہان یوم پکم و رزبانی لا ینفع الظالمین چه فائدہ ورن کی ظالمان و کافران و مشرکان و تا معذرتهم غزرنا او بہانی داغوی ولهم اللعنت دی ظالمان و کافران و مشرکان و دطارب اللر والوی درحمت دا اللہ نا دلانت مانا دا رحمت خداوندی من لرکی دل ولهم اددی دا پارا سوء الدار ناکار کور بی دا خیرت چی جہنم لے دا جامع آیات مبارکہ دے او پدی کے رب العالمین وعدو فرمائلا جنہوں پہ دنیا کی دخل انبیاء علیہم الصلاة والسلام مدد کو او دارنگی دا مومنانو او دا مدد پہ مختلف طریقوں سر دے یو دا چدا دے دلیل پہ اعتبار دے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا کی دی مدد کی او قول دا دے چدا دا حجت و دا دلیل پہ اعتبار دے نگر انبیاء علیہم السلام دا غی تابدار تر قیامت پوری دا دلیل پہ اعتبار غالب ہوئی دارنگ دا امداد دا کامیابی پہ اعتبار دے دارنگی پدی مدد کی دا داخل لی چھے اللہ دخپلو پیغمبرانو دا مومنانو انتقام دا کافر و ناخلی کل خدا سے عذابونو با اللہ رولی گل چکم قومونو با انبیاء علیہم السلام لتکلیف رسولیو ناغیب بلکل ختم کلیو با انتبرینو او دا مدد و نصرت و انتقام کل پدی طریقی اللہ مومنان را پاس ای او کافر قتلی پقید کی راولی پقید کی راولی لددی مدد او نصرت بارکی دغا قولو ددی وجنو ایو قوم را پاسے دلے ننے چا غیخ پن نبی شہید کرے وی یا پا مومنانو کی سوک ددین دعوت پیش کئی او غی قتل کرے مگر اللہ پا غی عذابو نرا لی گری او دغی داغی مدد و نصرت اغسط او قرآن کی داغی واقعات زی پزی ذکر دی او اگر اشکال چی ذہن ترازی داغی جواب دے دے کی ابن کثیر ذکر کرے دے امام ابن کثیر دے دے کی فرمائلی دی چی گردی آیات مبارکہ کی دا سی او فرمائلے شول چی رب العالمین فرمائی زد اخبرو انبیاء علیہم السلام و دمومنانو مدد و نصرت کو آ فرمائی ویدی آیات مبارکہ کہ اللہ دا سو فرمائل نویدی دیکھئے سوال نے چباز انبیاء علیہم السلام حکومن قتل کری لکا یحیی علیہ السلام زکریا علیہ السلام بعض انبیاء علیہم السلام دا وطن نشڑلی لکہ ابراہیم علیہ السلام بعض تی اللہ اسمان تخیجوری لکہ عیسیٰ علیہ السلام لبیان آیات سنگا مانا شو چھے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاتِ الدُّنِيَا چھے زنی شہیدان کرے شول زنی دا وطن نشڑلے شول او زنی اللہ اسمان تپور تکر لکہ عیسیٰ علیہ السلام ناغوی دی دو جوابون علماء کری یو دا دے چی دا خبر دے خرج عام من والمراد به البعث، کل یو خبر عام وی خود مراد بازی وی، او ایدا پا لغت کی دا خبر مشہور دا چی خبر عام ذکر کی گی او مراد تی بازی وی، لیکن آگے مثال نظر لمخ کی تیر دی وی ایڈلی دے پیریانو انسانانو آیا تاسو تا ندی راغلی پیغمبران منکم دتا سنا، اور منکم کے جوارو سر خطاب دے، او عالم کے انبیاء پا پیریانو کی ندی راغلی، انبیاء علیہم السلام پا بنی آدمو کیوں. نو ایدیم جواب دارے چی دے کہ دا مدد نمراد سدے دا دوی انتقام غستر، چاچ انبیاء علیہم السلام تا و مومنانو لتکلیف رسولے نو اللہ دا غین انتقام غستے، یاد انبیاء علیہم السلام پا حضور کے یاد آغی دا وفات نفس دا آغی دا وفات نفس، لکن امروز ابراہیم علیہ السلام خوشڑ لو خواغا اللہ پسمرا ذلت والا مرگ سر رونیو او ذلیل و رسوائے کو، دارنگ کمو کسانو چی عیسیٰ علیہ السلام لتکلیف رسول وغت اللہ اسمان تبرکو نو پدغ یہود اللہ رومیان مسلط کل او اغی ذلیل و رسوا کل اغی ذلیل و رسوا کل، او دغ وجو چی حدیث دی بخاری شریف کی راغلی دی او حدیث قدسی نبی علیہ السلام فرمائی اللہ تبارک و تعالی فرمائی چمن عاد علی ولیا فقد بارزنی بالحرب، چاچے زماد ولی سرا دشمنی کا نو دے ما تھا جنگ تھا میدان ترو تھا، دیا اللہ پدی ترتیب بان ہلاکی اور تباہ کئی ندی آیات مبارک کی دا فرمائی دی انا لننصر رسلنا، بے شکا خام خامنگ امداد کو دخل انبیاء علیہم السلام، والذین آمنوا دا حق کسانو چی ایمان روڑے دے فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کی پجوند دنیا کی دا غی مدد و نصرت کو، دا شانگو رتا سورہ سورہ سوافات پاخر کم تیر شل اول تم اغا اشکال و جواب من ذکر کرو، آیات مبارک او گو رئی یوصل یو او یائم او یوصل دو او یائم درمشن مبارکی سورہ سوافات فرمائی وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا او بیشکڑوان دی تیرشوی دا کلمتنا حکم و فیصل زمونگا لعبادنا المرسلین زمون بندگانو رالی گلشوتا انہم چو بیشکد رسولان علیہم الصلاة والسلام لہم المنصورون خامخادوی سر مدد بکڑ شوی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ او بے شک لخ کر زمون خام خادوی بغالبی، او دیگه کم دغا اشکال مو ذکر کرده انو جوابونا ذکر شویو خدا ایچی دیده کی مرسلین ذکر کل عبادنا المرسلین، اگر دی آیات کم وی رسولنا نویو پر رسولانو کی دا کافر و دا لاسا میدان کی قتل شوئے دے او سمرک شہادت ملاو دے نوغام بی علیہم السلام تا ملاو دے ذکر رسول و نبی کی فرق بھی تاسو گرے چکم زے کی قتل دا انبیاء علیہم السلام ذکر راغلے غلطوئی ویقتلون النبینا وقتلهم الانبیاء، حلتے لفظ دا نبینا و دا انبیاء ذکر کرے دے یو خوب رسولانو کی یو تم دا کافر و دلاس شہادت نرے ملاو اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا بِشَكَ خَامَ خَامُنْغَ اِمْدَادْ كَوْ دِخْبُلُو پِغَمْبَرَانُو دا دلیل پہ اعتبار دا غید انتقام غستو پہ اعتبار والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا او دا هغا کسانو سرا منگ امداد کو چی ایمان روڑ دے پجوند دنیا کی اور آغی مثال ذکر کو کنا لکا رجل مومن سرا اللہ سنگا مددو کو ورمخ کدر لکیر شل فرعون داغ دا قتلو لیرادو لرلا آیات پینزم سلو اختم کی وئی فوقاہ اللہ سیئات ما مکرو وحاق بآل فرعون سوء العذاب دادا اللہ کا مددو سورہ یاسین کی در لطیرو صاحب یاسین خو خلق و شہید کو اللہ وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین ما پاغ قوم لخ کر نیرا لے گلے اور نمی لخ کر را لے گل عادت تے ان کانت اللہ صحتا واحدتا فإذا هم خامدون یا وچ غوا او طول اغی ہلاک و تباش ویوم یقوم الاشہاد او پکم اور ازبان چو بدری کی گواہان رب العالمین فرمائے زو دخ پرو پیغمبران او دم مومنان مدد فرمائے اشہاد گور دی کی جمع ذکر کا ذکر گواہان بگنوی امام قرطبی ذکر کری وی بعض علماء وی چی سلور قسم گواہان وی ملائک بگواہی کئی لکا برز قیامت با وقال قرینه هذا ما لدی عتید او بوی اغا مکرر ملائک دے انسان سر یا اللہ داد دے انسان اغا عمل دے ما سر تیار دارنگی انبیاء علیہ السلام بگواہی کئی مومنان بگواہی کئی لتکونو شہداء علی الناس دارنگی دا بدن بگواہی کئی بلکہ گواہان دینم دیر دی خدا دا مثال پتوری ذکر کری دا عظمک بگواہی کئی ویوم ایزن تحدث اخبارها بے ان ربکا وحالها پدی عظمک چیچس شوی نو پر ازد قیامت بیدا بیانوی زکستا رب بولے ویدی چیز مکی چاچ پتا سکڑی ننوایا دا سرمنی لاسونو بگواہی کئی ذکر آغلی تاسولا دی صورت نرس را روان دی وقالو لجلودهم لما شہدتم علینا مجرمان بہا سورہ حام میم سجدہ کی وئی مجرمان بہ سرمنو تا وئی اولی پا من گواہی کا وئی دا بدن دا سرمنی دا لا سنا دا خبی بہ گواہی کئی ذکر وئی ویوم یقوم الاشہاد فکم اور ازبانی چی اوب دریگی گواہان اگر وی غطا نہ غطا معاملہ کی سلور گواہان وی دے انسان دادولا سو دو خبیب پد پرز دا قیامت گواہی کی لیکن سورہ یاسین کی در لطیر دی اللہ وی الیوم نختم علا افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانو یکسبون ویوم یقوم الاشہاد او پکمر چوب دری کی گواہان یوم پکمر زبانی لا ينفع الظالمین معذرتهم فائدہ بورن کی ظالمانو تا عذر دا ہوئی دیکھڑیر عذر کی ورنن کسو کو عذر پیش کئی انو اللہ قبل ہے لا توبہ عذر دیکھنے چاہ اللہ ما گناہوں نے کڑی ما جرم کڑے اعوذر عزت من خلق قبلی نو رب العالمین خو اکرم الاکرمین نے والعذر عند کرام الناس مقبول یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم فکمرت فائدہ بورن کی ظالمانو تا معذرتهم عذر داغوی کدی دیر عذرنا پیش کئی نو ددی عذر بددوی پکار را نشی ولهم اللعنه او ددوی د پاره بلعنت وی ولهم سوء الدار او دوی د پاره بوی بد کور د اخرت ادا در ترجمه کی تیر سلدازان ل جدا علیحدہ او مسلله چه رب العالمین دا ندی فرمائی لیکنی چه زما پیغمبران و مومنان با دنیا کی امیشه دا پارسی وی ورا مومنان کلب غالب وی نو کلب مغلوب وی لکه بخاری شریف کی راغلی ابو سفیان نتپوش شو هرقل دی تپوسو نکول ویدا کم پیغمبر چه مکم و کررم که دا نبوت دعوه که استاسو دا دی بمنز کی جنگون راغلی ویاو ویستا سمند کی جنگو نسی وی جنگ زمون پا منز کی پا مثل لبوکی دے بورا بوکا کلکت زی کلبل غازی او دادر لطیش الحافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کری دی غاست اللحفان کی وی کامیش مومن غالب رے نبیاد دی ایاتنو مقصد سرے چه گن ایاتنو راغلی اللہ ویلی ابلو اکم امتحان اللہ راولی وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بیاخو امتحان نشو چی امیشہ تا غالب دین ذکر کری دی کامیشہ مسلمان غالب وے او دد پلاس کی حکومت او اقتدار وے نو بیا بڑیر خلق دیر نمی دی اسلام داوی کولے و مسلمانان بنو ذکر چاچی زور خلق غپسی منڈی ترڑی ہوئی بلدارے چی پدی کی حکمت داوی مسلمان چی غالب دے او دسر حکومت دے نو دے با قانون شریع اغا جاری کئی او کل چی دے مغلوب دے نو جراو فریاد با اللہ تکش جراو فریاد با کئی لیکن اللہ دا حبیب دا زندگی امداو کل جرا فریادو نو کل اللہ پلاس کی حکومت او غلب روست اس داغی او مثال ذکر کئی چی سنگ اللہ دا خلو پیغمبران او مدد کئی سنگ دا مومنان او مدد کئی وی ولقد آتینا موسی الہدا بے شک ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تا ہدایت حضرت موسیٰ علیہ السلام تا من ہدایت ورکڑو وَأَوْرَسْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابِ او پا میراس کم ورکڑو بنی اسرائیلو تا کتاب یعنی تورات دام ورط میراس دی کتاب ہوئی چه داوی چه مومنانو سر با زمان مدد وینو دا کم مومنان یاده وی وارسنا بنی اسرائیل الکتاب چه دا چا سر کتاب اللہ وی اولاغی میراث پلاسو کرا غسته علمان و عملن دانا چه مومن ده کتاب اللہ ترا نزدیکی گنا تش دنن مسلمان ده او دے وی زمان سر دے مدد وی ندائی سر دے مدد نی برائے نام اسلام سرد اللہ مدد نشتا ذکر وی وارسنا بنی اسرائیل الکتاب موسیٰ علیہ السلام تمہیں ہدایت ورکڑو بنی اسرائیل تمہیں کتاب تورات شریف پہ میراث کے ورکڑو نو کم مومن چید کتاب اللہ پورا عالم و عامل وی نو دا آغا سرد اللہ دا طول دن سرا دا اللہ دا مدد و نصرت وعدہ کیا سرے وی جبائی اللہ وعدہ فرمائے لی ہمون سر خو مدد نشتا نزان لگ ریوان کی ریو بیری جماع کی سمر ایمان و دین دے او زا سور دا اللہ دا حبیب سنتو پس روانے شکل میں دا سنتو مطابق دے کا اخلاق میں دا سنتو مطابق دی کا غم او خادی میں دا سنتو مطابق دا کا معاملات میں دا سنتو مطابق دی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى بِشَكَ وَرْكَلُمُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَهِدَایَتْ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ پمیراس کی مورکڑو بنی اسرائیل تا کتاب ہدن دا ہدایتو دا کتاب طول ہدایتو وَذِكْرَا لِوْلِ الْأَلْبَابَ او نصیحتو دپار دخاندانو دا قلنو فَصْبِرْ نَيْ حَبِيبَ صَبَرُكَا چونکہ دا صورت مکی صورت تے اولاد اللہ دا حبیب دا مظلومیت دور چاس تکلیف رسول چاس فَصْبِرْ صَبَرُكَ اے حبیب اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بِشَكَ وَعْدَ اللَّهِ حَقَدَا اللہ با مدد و نصرت کئی وعدے فرمائے لے خودے نیلی چھ کل وئی کل پڑے کی وقت لگی کل شلو نکالی نو کل سو نکالی فَصْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقٌ لَكَ اصحابِكَ فُسْرِ وَعَدَ فَرْمَائِ لِوَا دَاغِي ظُهُور دریسَ وَنَّهَ کَالَ پَسُشُ اللہ دا مدد وعدہ فرمائے لِدَ دام در مدد چِ کَلَ دَا دَا انبیاءو پَ حُضور کی او کل دا آغای دا دی دار فنان دار بقا تتللی رستو دا اللہ مدد و نصرت راش. فاسبر نصبرو کئے حبیب ان وعد اللہ حق بیشک وعد دا اللہ حق دا چلا بستا مدد کئے او استاد دین با حرزے کی سرگندوی. واستغفر لذنبکا او بخنو غالا لذنبک اپلا مانا دا دا دخلی گناہ دا پارن دا خدا مونگ دا اہل سنت والجماعت مسلک دے چھے انبیاء علیہ السلام دا گناہونونا معصوم او پاک دی نوالو گناہونا پاغیوی او نپلویوی انبیاء علیہ السلام تا معصوم ذکوی دا دا مسلمانانو عقیدہ و نظریہ دا اگر اپلا عقیدہ پی جندل غاڑی بعض خلق کا انبیاء علیہ السلام تا نسبتو نا کئی نو دا غبیدی نا خلق دے. واستغفر لذنبک لچکل انبیاء علیہ السلام دو گناہن نپاہدون دے دے کہ علماء دا مانا کرو واستغفر اے لذنب امتک بخن و غار دا پار دا گناہ دا خپل امت دا امت دا گناہن دا پار دیتا بخن و غار. بعض علماء دا قیدم لگو لے دے وی بخن و غار دا پار دا گناہ دا خپل امت ستا حبیب ډیر لوی حق دے خوستا غا حق لکا سنگا چی دے حق دے اغا امت کلا دا کولش نکڑیر مسلمان کوشش کئی خدا اللہ دا حبیب ډیر لوی شان دے اغا حق نشی ادا کولے نو استا دا حقوق و بارکی کس کمی رازی بخنورتا وغوڑا. واستغفر لذنبک دا مانا دے دے کی مفسری دا ذکر کرے دا واستغفر لذنبک اے لذنب امتک فی حقک بخنو غارا دا پارا دا گناہ دا امت ستا ستا دا حق بارک ستا دیر لے حق دا اے حبیب او ستا غا حق سوکا دا کولی نشی دا دا سرد کوشش نکس کمی راشنو حبیبت بخنو غارا. وسبح بحمد ربکا او پاکی بیان و آسرد صفات و بیانولو درفستانا سبحان اللہ و آیا الحمدللہ و آیا بالعشی والابکار مازیگر و سحر او ذکر گورا دا مازیگر و دا سحر دے مراد تینا دوام دے. روح البانی ذکر کلی دوالا طرفون درز ذکر کل مراد تینا جمیع الاوقات تی ہر وقت اللہ یاد ہوا لکا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم کروانی کپروتی او کناستی ہر وقت اللہ یاد ہوا نو دا رز دوار طرفنے ذکر کل مازیگر او سحر مراد تی جمیع الاوقات تی. او بعض علماء لکلی وی خصوص دی وقتین او پدی اعتبار دے چی دیدے کی دی تسبیح نموز مراد دے یعنی مز دی سبعا و مز دی مازیگر کوام. وسبح بحمد ربکا او پاکی بیان و آسر دی صفات و بیانولو دی رفستانا بالعشی والابکار مازیگر والابکار او سحر ہر وقت سبحان اللہ والحمدللہ وایا. ادا اگر تم خطیری چھے طول دین خلاصہ صدا سبحان اللہ والحمدللہ ذکر انبیاء علیہ السلام چھے دنیا تراغلی بھی نگر دائی در آتلو دائی در دعوت و تبلیغ مقصد پدے دو خبروں کے در رب العالمین نا اغا خبری منفی کول چھے در شان سر مناسب ندی خو کافر داغی قائل لی دیتوئی سبحان اللہ اللہ دا ہر اغا صفات و نپاک دے چکم دا اللہ دا شان سر مناسب نہیں. او بل اللہ انبیاء علیہ السلام دراتلو مقصد دے اللہ تا اغا صفتون ثابتولو بیانول چا اللہ دا اغا مستحق دے دیکھ وی الحمدللہ تو دا طول دین خلاصہ صدا سبحان اللہ والحمدللہ. سبحان اللہ پا نفی مشتمل لے دیتا وی صفات سلبیہ او الحمدللہ دیتا وی صفات ثبوتیہ. وسبح بحمد ربک او پاکی بیانوا سرد صفات و بیانولو دخپل رب نام دیو جن اللہ حبیب رکو اور سجدے کی منداسی سبحانک اللہم ربنا سبحانک اللہم ربنا اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی, یعنی دا دعا بدا اللہ حبیب فرمائلا عام پا تسبیح و تحمید بان مشتمل وسبح پاکی بیانوا بحمد ربک سرد صفات بیانولو دخبل ربنا بالعشی واللبکار مازیگر و سحر ان اللذین بیشک ہا کسان بیا گو رئی سر ندایات ببیا انشاءاللہ وائی انا لننصر رسولنا بیشک من خامخا امداد کو دخبلو انبیاء علیہم الصلاة والسلام والذین آدعا کسان آمنو چیمان روڑے لے فل حیات الدنیا پجند دنیا کی ویوم یقوم الاشہاد او پا اورز بے مدد و نصرت کو چے ابدریگی گواہان یوم پکم اورز بان لا ینفع الظالمین معذرتهم چے فائدہ بورن کی ظالمانو توزر نددوی ولہم اللعنت و دوید پار بلانتوی اللہ در رحمت نلر والبی ولہم سوء الدار او دوید پار ببد و ناکار کور دا خیرتوی ولقد آتینا موسی الہدا بیشک ورکڑو موسی علیہ السلام تا ہدایت و اورثنا بنی اسرائیل الکتاب او پا میراس کی مورکڑے او بنی اسرائیلو تا کتاب ہدن دا تورات شریف ہدایتو و ذکرا او نصیحتو لولی الالباب دا پار دا خاندانو دا قلنو پس برن صبرو کے حبیب ان وعد اللہ حق بیشک وعد دا اللہ حق دا واستغفر لذنبک او بخنو غارد پارد گناد خپل امت وسبح بحمد ربک او پاکی بیان وسرد صفات بیانو لد ربستانا بالعشی والابکار مازیگر او سحر صلی اللہ
ان الذین بیشک حاکسان یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑ کئی پا آیاتن دا اللہ کی بغیر سلطان بغیر دس دلیل نا اکاہم چی دا دلیل راغل دے دیتا ان فی صدورہم مشتد پسنو دے دیتی اللہ کبر مگر غرور و تکبر لیدا ما هم ببالغی چندی دی رسیدن کی مقتضا و تقاضا دغ تکبر تا فاستعذ باللہ نپناہی غاڑ اے حبیبا پا اللہ بانے انہی بشک شان دادے ہوا السمیع البصیر چے دغ اللہ اور دن کے دے دار چا دا فریاد البصیر اولی دن کے دے دار چا پہال والے داد دی آیات مبارکہ لفظی ترجمہ وا رب العالمین فرمائی چی بیشک حق کسان چی اغی جگڑ کئی دا اللہ پا آیاتنو کی او پا دین کی اور اس دلیل ور سرمشتا نمشتا دے ددئی پدی سنو کی مگر غرور و تکبر دے پدی غرور و تکبر کی ددئی کم مقصد چھ دے نواغیت دے رسیدے نشی آغیت دے رسیدے نشی ددئی پدی غرور و تکبر کی مقصد سو علماء کرام ذکر کری دی چه ده دی پدی که مقصدو دفکول ده اللہ ده آیاتونو او یو سره دی دلیل جگڑی کئی نو ده پدی جگڑو باندی در رب العالمین آیاتونو دفکول نش
د کافرو د جګړو مقصد دای چې دای په دیوانه د الله آیاتونه او دین دفع کی خویدا د خپل نشي یا په دې جګړه کې وای دای مقصد سو د دای مقصد ریاست او مشری الله رب العزت فرمایي دا دای چې جګړې کوي مقصد داره چرا زمین دا مشری و ختم شی مون تا دی مشری حاصل شی او کمون دا اللہ دا حبیب تابدار شو نداق و زمین اقتدار و مشری ختم شی اللہ و ان پدی جگڑو کے مقصد دالے خما هم ببالے رہی دی دیتا رسیدن کی لگی یا مقصد دی پدی کسو اے دی وی مون دا نبوت مستحقیو مال مون سر دے او دارم جو دلی موسر دی دا اللہ حبیب یو فقیر او غریب دے او مال ور سر نشتا نددئی پا دی جگڑو کے مقصد داو چی زان دا پار نبوت زان دا پار نبوتو لکو گر اید دی دا تائید دا پار رسو سورہ زخرف را روان دے اینجشتم پار کی پنجشتم پارہ کی رست را روان دی دی گوی آیات یو درشم دی پنجشتم پاری سورہ زخرف وقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقالو وویلی دی کافرو دی مکی والو لولا نزل هذا القرآن قولی را نازل کرشی ندا قرآن پاک علا رجل فیوسری من القریتین ددی دو کلو خارننا چمک مکرما اتوائف نے عظیم داد رجل صفتو یعنی پیولی سڑی پیو مالدار سڑی ویچو قرآن پا نبی علیہ السلام نازل دو نو پا مکم کررما و طوائف کی خلیلی غٹ غٹ مالدار دی نو پا یولوی مالدار سڑیل قرآن نازل دو دیکھ مقصد دوی دا فرمائی ان اللذین بیشکا وکسان یجادلون فی آیات اللہ چی جگڑ کئی پایاتن دا اللہ کی بغیر سلطان اتاهم بغیر دمود جنلی کی دو اور توحید میں انکار کئی ان فی صدورهم الا کبر دا قرآن یو قاعدہ دا بے دلیل دا اللہ پا جن کی چی جنگ کئی دا دے غرور و تکبر والا ان فی صدورهم الا کبر نشت دے پسنو دلی کی الا کبر مگر تکبر دے غرور دے ددئی پسنو کی تکبر دے زان ور تڑیر لیخ کاری او دئی زان روان دے گنی دا اللہ دے پیغمبرنا ما هم ببالغی چن دی دی رسید ان کی ما هم ندی دوی ببالغی رسید ان کی اغا مقصد ددگی غرور و تکبر تا چی دی ام بایاتو لدفکو دا دن بدفکو فاستعذ باللہ نو پناہی غوڑے حبیب پنند اللہ انہو بیشک شان دادے هو السمیع البصیر چه دغا اللہ اریدن کے دے اولیدن کے دے او داد انبیاء علیہ السلام ترتیبو چه کل کافرو سدم کی ور کڑے او آغای سزور و غرور و تکبر استعمال کرے نو رب فرمائی لیدی فاستعذ باللہ پناہی غالق نند اللہ لکہ مخ کی تاسو گر موسیٰ علیہ السلام بارک فرعونی قتلوں میں نو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائی لیو دی صورت کی در لطیر شویات شپگیشتم او اشتم کی وقال فرعون ذروني يقتل موسى وليدع ربه ویلو فرعون پریزیما وجنم حضرت موسیٰ علیہ السلام ولیدعو ربہ عہدے درو بولی خپل رب انی اخاف سوال دارات لچولی وجنی ویزی اریگم ایو بدل دینکم دا چ بدل بکی دین ساسو او ان یظہر فی الارض الفساد یا سرگند کی پزم کر مصر کے فساد. اللہ نبی سوئی وقال موسیٰ انی عزت بربی وربکم دعوی چی پدا سے حالاتو کی داغی توجہ ذات خداوندی طرف توا فظاہری اسبابو اعتماد دا انبیاء علیہ السلام رو. وقال موسیٰ موسیٰ علیہ السلام فرمائے لیو انی عزت بربی وربکم زپناہی غانم تخپل رب استاسو پر افسرا من کل متکبرن دا ہر متکبرنا لا یؤمن بیوم الحساب چیمان را ساتی پورزد حساب دلتم وی فستعز باللہ. حبیب پناہی طلب کا پنم دا اللہ انہو بے شک شان دارے ہوا السمیع البصیر دغا اللہ دا ہر چا خبری دا ہر چا دعا گانے و فریاد ناوری البصیر اور دا ہر چا پہال لدن کے کتن کے دے. لخلق السماوات خام خاپی دائش دا اسمانونو والارض ودزمکو اکبر دیر لی دے من خلق الناس دے پیدائش دے خلقنا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دے خلقنا پوہی گنا. دا دلیل دے دباس بعد الموت چی قیامت برازی مڑی بجون لکی او قرآن پاک گرا زنی وقتا سے دلائل ذکر کئی چیغیت مسلمات وی کافرم تسلیم ای اے کافرم قیامت نمانلو دوبارہ جوندنی نمانلو و دمکی مشرکان نچی بتپوسو سو چی اسمان چا پیدا کرے زمک چا پیدا کرے دی بوی اللہ وی گور دا خطا سو تسلیم ہوئی چی دا اسمانو نو دزمکو پیدا کرن کے اللہ دے. نو دا دی پیدائش خستاسو دا ذہن مطابق دا خلقو دا پیدا کولو نگران دے. نو کم ذات چی تاسو منعی چی دا اسمان اوزمک دا نش نشت کری نو اغا ذات با دوبارہ مڑن پیدا کی او دا دا انسان دا عقل مطابق ہوئی ورنہ اللہ لدا اسمانونو پیدا کولو دا ماشی پیدا کولو یو شانتی دے. ذکر اللہ دا یوشی بارک چکل ارادو لری اللہ فرمائی انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون بے شک حکم دا اللہ چکلے را دولری دیو شنو حکم فرمائشا نو بس موجود شیا نو اللہ تا دماشی اور آسمان پیدا کول یو شانتی دی. خدا انسانان سرد دی دا عقل مطابق اللہ خطاب کئی لخلق السماوات والارض خام خا پیدائش دا اسمانون و دزمکو اکبر و دیر لی دے من خلق الناس دا پیدائش دا خلقنا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن دیر دا خلقنا پوہی گنا لاغید دوبارہ جوندن نے انکار کہے. وما استوی الاعمى والبصیر او ند برابر رن والبصیر لدن کے درن مراد دے کہ کافر و مشرک دے چھوا اسلام دین ایمان اللہ و قیامت دا خبری نمانی دا بصیر نمراد مومن مسلمان دے. وما استوی الاعمى والبصیر ند برابر رن لدن کے والذین آغا کسان آمنو چیمان روڑے دے وعملوا الصالحات عملوا نیک دی نیک دا سنت موافق وللمسیء او ناغ بدکارا یو پلے او سڑے بد کارونا کئی شرک او کفر کئی، بل پلے او سڑے مومن دے او نیک اعمال کئی دے سنت طریقی مطابق، اللہ ویدا برابر نری. قلیل اما تتذکرون، دیر لگ دے حغا چتا سو نصیحت قبل وئی. ان الساعت بیشک قیامت لآتیت خام خارات لن کے دے لا ریب فیہا، نشت دے شک پرات لو دی قیامت کی، ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن دیر دخل کنا ایمان راڑی، او دی قیامت رات لن تسلیمی. نارس دیر لی جامع آیات مبارک دے. وقال ربكم ادعوني، فرمائلی دیستا سرب ادعوني مارا بلئی، مانا دعا غاڑی مارا مدد کئی، استجب لکم زب قبل والکم استاسو دعا و فریاد. ان الذین بیشک کسان یستکبرون عن عبادتی، چیاغی زانون لوی گنی غرور و تکبر کئی، آن عبادتی زماد عبادتنا، سید خلو نظر دے چوردن نبشی غی جہنم جہنم تا داخرین زلیل و رسوا. دائیوڑی ارلی جامع آیات تے رب العالمین خفل بندگان تا دعوت ورکڑے چی مانو دعاگانو غواڑی، او ورسر د قبلولو وادم فرمائلی را، ورسرا رب العالمین د قبلولو وادم فرمائلی را. صحیح حدیث پاک کراغوی دی، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت دی، دے فرمائی چی ماوری دلی دی دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقول چ فرمائے الدعاء هو العبادۃ، دا اللہ نہ سوال کول دعا کول دا بعینی ہی عبادت ہے. ثم قرأ او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لستلو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دا آیات مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ، صحیح حدیث پاک کی راغبی دی، نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ نے روایت دی، دے فرمائی چھ ماوری دلی دی دی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا یقول چھ فرمائی لے الدعاء هو العبادۃ، دا اللہ نہ سوال کول دعا کول دا بعینی ہی عبادت ہے. ثم قرأ او بیاد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لستلو وقال ربکم ادعونی استجب لکم، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. دا آیات مبارکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت کو. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح، امام ترمذی رحم اللہ وجہ حدیث حسن و صحیح. نگر دا آیات او دغ حدیث ددی خبر دلیل لے چھ دعا بعینی ہی عبادت تے، دعا بعینی ہی عبادت تے. نل قسم عبادت غیر اللہ تا جائز نہ دے بلکہ شرک و کفر دے، ندارنگ فوق الاسباب دعا دابم دا غیر اللہ نغواڑے نہ چارا مدد کے رابلے. او بعض علماء دیدے کی دا ادعونی دا مانا فرمائے لے چھ وحدونی وعبدونی، ما توحید تسلیم کئی او یواز زما عبادت و بندگی کئی، نزب استاس عبادت و بندگی قبول کم او بخن بدرتو کم. ادعونی یعنی وحدونی وعبدونی ما تقبل عبادتکم واغفر لکم، زما توحید تسلیم کئی یواز زما عبادت و بندگی کئی، نزب استاسو دا توحید ایمان و عبادت قبول کم او بخن بدرتو کم، بخن بدرتو کم. اباد علماء لکھنی نیچدی ہے کہ دعا نہ ذکر دعا و سوالی میں ٹھون مراد دی اگر کوڑو کے سوالوی کلویوی نو بندہ دے دا اللہ نہ کہے. حدیث پاک کے راغلی انس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی کہ نبی علیہ السلام فرمائی لیا صلاح دکم ربہ حاجتہ کلہا حتی یسألہ شسان علیہ اذن قطعا. وی خام خا غواری دیو پتاسو کے در ربنا حاجتو نٹور تردی کے ددد پیزار یو نروی غنتی تسما اوش لے دا ناغی بارکی دم اللہ توی چلا نن زمال پیزار اگا وڑا غنتی تسمش لے دلی ہر شیر اللہ نغواری ہر شیر اللہ نغواری اگر پدی یقین چیز سغوارم اللہ دا قبلون وعد فرمائی لے بعض اہل علم دے دے کدام لیکنی گورا او دا دیر ضروری خبر را دیر ضروری خبر را او دا قول ابن کثیرم دا صلفنا ذکر کرے دے او دے دے کہ امام قرطبیم ذکر کرے وی بعض علماء وی چی دعا مانا سدا پری خودن دا گناہنو بائی سڑے حاجتنو مصیبتنو کی گیر ہوئی نو وظائف کئی نوافل کئی خدا اللہ نافرمانی نفریزی وظیفہ با الکار کئی اوستا جرا فریاد با الکار کئی چت دا اللہ رب العزت نافرمانی پریزی بدینے کے علماء کرامو دا ذکر کری سفیان سوری رحم اللہ بوئی او دنور علماء کرامو ندا نقل لی چھ دعا دیئے کہ سشیر ہوا ترک الزنوب دا دو گناہون پری خود اللی سمرے اس نے گورا شکل دا شریعت نہ خلاف دے نو دا سمول خپل معاملات دا شریعت مطابق کول کور بار او خپل گریوان کی قتل زکر مسلمان کور کی پیدایو او الحمدللہ دے دین خبریو چھ زمال آکار سیرت صورت معاملات سمر پوری دے شریعت مطابق دی و سور مخالف دی دا اللہ و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نافرمانی پر خودل دیت دعا ہوئی دعا مانا دا ترک الزنوب دا رب العالمین نافرمانی پر خودل دا رب العالمین نافرمانی چی سو پریزی نو اغی بارکی فرمائلی دی چی زبستاسو سو کم رب العالمین فرمائی زبستاسو دعا گانے قبولی کم زبستاسو دعا گانے قبولی کم چکلتاو سو کئی زمانہ فرمانے پریزے او کعب الاحبار مشہور عالم تیر شئے ویدئی با فرمائن چھ دی امت تا اللہ دریسی زندا سی ورکڑی چھ مخ کی امتونو تنو ملاو مخ کی پخوا امتونو کی بدا پیغمبرانو تا ملاوی دل سوچ کوئی خبری تھا وی کلے چبا اللہ یو پیغمبر خپل امت ترولی گلو نقیل لہو انت شاہدن علی امتک دغی پیغمبر تا بیو فرمائل چی تو پرز دا قیامت پا دی خپل امت گواہی کی او دی امت شان دارے وقال تعالی لہذه الامہ لتکونو شہداء للناس اللہ دی امت تا وی تاسو با پخلکو گواہی کوئی ور دمر لوی مقام دے امت رب العالمین دی منگو تاسو لگ سوچ و فکر توفیق را کی چیز منگ نسبت دا کم پیغمبر سر رے او دا منگو کوس دا غی طریقو بانے شرم محسوس ہو. وکان یقال للنبی لیس علیک فی الدین من حرج ہر پیغمبر چی با اللہ رولی گلو نغلے بیوی اے زما پیغمبر دی دین بارک پتا ما سے تکلیف نلے خیر اور دی امتوی وقال لہذه الامہ وما جعل علیکم فی الدین من حرج و دین کی تنگی نشتا و تنگی دا مقصد نہیں چیتا لگنی ازادی دا مثال پتور تی بیماری او دس نشکولی ہوئی تھا مموہا او تی ولار بانی مز نشکولی ولار اگر چی فرض دا اللہ وی پناستی ہوکا پناستیم نشکولی نو پکروتا ہوکا رمضان المبارک میا شرالا او تر اوڈے نشنی لے اللہ و ایوی فرد یاوے خزار او گرزے وما جعل علیکم فی الدین من حرج دارنگی ہر یو پیغمبر چبا اللہ رولی گلن ورطبیو فرمائے ما نغوان زب دعا قبلو وقال لہذه الامہ ادعونی استجب لکو هر پیغمبر ته وی ته غواړه زبه قبلو مودی امت ته وی ادعونی استجب لكم مانو غواړی زبه ستاسو دعاګانې قبلو. امام قرطبی وی لکه کعب الاحبار څنګه ویلی نو وی دغه شان دا مرفوعا راغلی دی حدیث پاک کی. امام ذکره ترمیزی الحکیم فی نوادر رسول یو خدا امام ترمیزی دے صاحب دے جامع السنن یو بل امام ترمیزی تا حکیم ترمیزی ورتوئی آغد و بعد ابن صامت رضی اللہ عنہ نے روایت نقل کرے صحابی فرمائی ما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی دی چی فرمائی لیو چی زما امت تدریسی زنا اللہ دا سی ورکڑی چی دا با نشل ورکی دے مگر پیغمبرانو تا یو پائے کداو چی او پیغمبر با اللہ رولی گلو ورطبی او فرمائی المانا غوارا زبد دعا گانی قبلو او دیو مت وی ادعونی استجب لکو او کل چی با اللہ او پیغمبر رولی گلو نغتبی او فرمائی الما جعل علیک فی الدین من حرج وقال لہذی لما ما جعل علیکم فی الدین من حرج او هر پیغمبر با پخبل امت گواو او دا 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 امتیان پا نور خلق گواہان گرزو لی دی. عدلت علماء لکلی خالد ربعی و عالم تیر شوی اغوی عجیب لہذه الامہ وید دی امت دا پارا عجیب خبر دا خو کدی سو چکو قیل لہا ادعونی استجب لکم امرہم بالدعا ووعدہم الاستجابا ولیس بینہما شرط وید دی امت عجیب خبر دا وی اغوانی او زب قبلوم او پا کسی شرط نیدے ذکر کرے دیکھے بھاپ ربا ہے شرط منز کی نشتا کلے او خبر مشروط ہوئی او دعونی استجب لکو پا منز کی اس کس مشرط نشتا نچاورتا ہوئی جدا سنگا یہ گورا باز ایاتینو کی شرط راغلے وی وبشر اللذین آمنوا وعملوا الصالحات حبیب زیر ورکا کسانو کے چیمان روڑے انہیں کامال کئی گورا شرط موجود دے او کلو وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق شرط دے نراغ سر بشارت دے او کلو رو فدع اللہ مخلصین له الدین دے کی شرط دے اللہ نرو غاڑے خو خالصی طریقے سر او دل تو ادعونی استجب لکم لیس فیہ شرط دے کس قسم شرط نشتا او بلدا خبر بیاد لرلوی دا احادیث مخ کی تیرشیو پسور بقرہ کی وی کلی چی مومن مسلمان سوال کوي او دے اخلاص سر غواڑی او دے دعا کم شرائط و آداب دی اغا مطابق غواڑی او دے دخ یقین سر غواڑی دا غافل زل سر اینو غواڑی زکر کلمون پا خلیص دعا یاد کری لاس من پور تکری توجہ من بل پلی او دعا غواڑو دا اللہ دا حبیب فیصلہ دا چی دا غافل زل دعا گانے نقبلی دا غافل زور دعا گانے نہ قبلے گی نو کلے چی دا دعا شروط موجود دی او سرے غواڑی نو یو پا دی دریو سیزونو کی بخام خادت ملاوی گی دا اللہ حبیب فرمائی لی یا چی سو غواڑی نا حاجت بے اللہ پورا کئے یا دے یو پا لیو شے غواڑی خو بل پا لپا دی وافت و مصیبت را روان دے نو آغا شیخ و ملاو نشو خود دعا دا وجنتی اللہ غافت و مصیبت لری گو دل آڑو پتے نشتا او کل ادا سی چه رب العالمین دا بندہ پا فائدی بانے دیر پوئی زکا مالک او خالق دے او ارحم الراحمین رب العالمین دا بندے او شے غواڑی دا اللہ پا علم کی کدا دل ملاوش دے او پا دی گڑ وٹش دا دنیا کی اول ورن کی او دے چه سو غواڑی نو یو یو سوال والآخرت لجمع کئی نو چکل عرض دا قیامت شی رب العالمین بورتوئی اے زما بندہ فلانے وقتو تا زما غنت کریم ذات للا سنو غلول یو شریف انسان دخپلی اجری و دخپلی دروازی نسو خالی لاس نلیک تا ما تلاس غلول او رب العالمین فرمائی حدیث کی راغلی چکل بندہ دا سی کی اللہ اوی ما تا حیاء رازی چی دا لاس خالی پریزم زکا خالق دے مالک دے دو ورکول وعدے فرمائی لے خو اے بندہ پا دنیا کستا دو دعا سا سرات نو سرگن شوی دا می در تن دا خیرت دا پار جمع کری او استا دا غدو آگان و دو وجن دا دا بدلی وی دمر بدلی با ملاو شی چی یو مومن مسلمان بدا وی کاش چی ما سمر دو آگان دنیا کی غخته چی دیوی اثرم پا دنیا کی نوی سرگن شوی او ټول الله ما د بار جمع کړي وي دې کې ګوره یو خید دې لکه ګوره سورې انعام آیات مبارکه وعده فرمایلې قبل زه کې ور سره یو خید تړلې و مبارکه سورې انعام ګوره آیات یو سلوي ختم نو په دعا کې د دغه خبرو خیال او لحاظ چې انسان مسلمان او ساتي یو سلوي ختم آیات ګوره
بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون بل إياه تدعون بلك خاص دغى الله بتا سراب لي ورا مدد كويبه دعا غاني بفوق الأسباب درب العالمين نغواري فيكشف ما تدعون إليه نلری کوي دا الله هغه چې تاسو رابلې غیتا خو انشاء کچر تخیشی
ته بنده ته جڑا کې د مالک خو خشوا
فیکشف ما تدون الیه انشاء لری کوي الله هغه چې تاسو رابلې غیتا خدا فقیر انشاء کچر خوخیشی وتنسون ما تشرکون او هیر شی د تاسو نا غشر الله سره شریکان وی صداران جوړوي آیات تفصیل به ان شاء الله بیا کوم وصلی الله تعالی
و قال ربکم ادعونی فرمایلی دی استا سورا ادعونی مار او بلی مارا مدد کوي استجب لکم زبستا سو دعاگان قبول کم دبی آیات مبارک بارکی سے تفصیل پر ان تیر شو چ گور دا دبی امت خصوصیت دے چ اللہ رب العزت ورتا حکم فرمائے لے دے چ مار ہو گئے او دعا درا بنے نو سرا د قبول نو وعدے فرمائے لے دا وعدے فرمائے لے دا او دعا بارکی دو علماء و اغاقوال ذکر شو چه باز اہل علم دام ہوئی چه دعا مانا صدا دا اللہ نا فرمانی پر خودل ورہ باز اوقات کی تیو مسلمان مومن سے مصیبت و تکلیف راشی مداغی دا پارا غو زائف خکی دعا گان غواری خود اللہ و دا اللہ دا حبیب نا فرمانی مپریزی دیوے تر حلمانی دے سفیان سوری رحم اللہ قول ذکر کرے چی دی بوی دی توی علی شل دے دعا بارکی دے دوی چی ان ترک الزنوب ہوا دعا وی پری خودل دے گناہنو دا اللہ دا اللہ دا حبیب دے نافرمانو دا دعا دا یعنی ان الدعاء باللسان ترجمت عن طلب الباطن اے دا دعاء باللسان دا باطن ترجمانی کئی لیکن دیو سڑی باطن دا شرک کفر بداتو کینی حسد حرام و گڑ وڑو نپاک دے اور دیو فرمائل وَمَنْ لَا يَتْرُكُهَا فَلَيْسَ بِسَائِلٍ وَإِنْ دَعَاهُ سُبْحَانَهُ أَلْفَ مَرَّةٍ وہی سوک چدا اللہ و دا اللہ دا حبیب نا فرمانے نپریزی نکو دا زر کرتا دعا وقتا نو دا دعا ندا وقتی دا دعا ندا وقتی نو ترک دا زنوب دا گناہنو دا نا فرمانو پر خودل اصل کی دعا دیتا ہوئی دعا دیتا ہوئی دی آیات مبارکہ کی رب العالمین حکم فرمائے لے رہے ادعونی استجب لکم مان دعا غاڑی زبستاسو دعا دان قبلو ادھا سفیان سوری رحم اللہ قول ابن کثیر ذکر کرے وی سفیان سوری رحم اللہ وی سلف وجیب اقوال وی یا من احب عباده الیه من سالہ فاکثر سوالہ یا من احب عبادی لیه من سالہ فاکثر سوالہ وی اے آغا ذاتا چی پا بندگانو کی در تا دیر محبوب آغا سوگ دی چی در نسوال کئی او دیر سوال کئی ویا من ابعد عباده الیہ من لم یسألہ ولیس احد کذالک غیرک یا رب وی اے آغا ذاتا چپ بندگانو کستا بغض دا حق چا سر دے چا در نغواڑی نا اور رب کریما داستان بغیر دا بل چا شان ندے گر دا بندگانو طریقہ دادا چی دین سا غواڑی نو بدی بیشی او چی تی نغواڑی بے پروائی نو خوخ بے لکا صحابی نبی علیہ السلام تراغلے ہو وی ما تدا سی اوشے او خیا چی ما سر خلق محبت ساتی وی دیدی لاسونو کی چی سی دی نظام بے پرواک نطول خلق بدر سرمین ساتی اب ابن کثیر ہوئی دائیو شاعر پدی شیر کے ذکر کرے چی اللہ یا غدوب ان ترکت سوالہ وبنی آدم حینا یسألو یا غدوب وی اللہ خفکی گی کچر غختل تی پریزے چی نغواڑی کننو خفکی گی او بنی آدم نے چی سوخ سوال کی دی چی نو دے غسکی نو رب العالمین آغازات تے چی حکم فرمائے لے ادعونی استجب لکم مانو غواڑی دعا گانی زبستاسو دعا گانی قبلون اور ابن کثیر دے کی حدیث ذکر کرے دے حدیث ذکر کرے دے چی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی او فی ما یروی عن ربه عز وجل حدیث قدسی دے رب العالمین فرمائی وی اربع خصال واحدۃ منہن لی وواحدۃ لکا وواحدۃ فیما بینی وبینک وواحدۃ فیما بینک وبین عبادی وی رب العالمین فرمائی سلور خیون دی یو زما د پار دے او یہ بندے او تا د پار دے ہر چ آغا دے چ ما د پار دے نو لا تشرک بی شیئن ما سر ایس یو شے شرک مگر زوا وَأَمَّا الَّتِي لَكَ عَلَيَّ او هر چه هاغ ده چه اے بندہ تا دا پار ده پما فما ملت من خیر جزیتو کبیهی چه سا عمل بدنے کئو کن اللہ وی بدل بدر کو وَأَمَّا الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ او هر چه هاغ ده چه پمن زما استاکر اے بندہ فَمِنْكَ الدُّعَاءُ وَعَلَيَّ الْإِجَابَةُ بندہ تب غواڑی او زبے در کو حدیث قدسی ہے فمن کا دعا والی الاجابہ تب دعا غواڑی او زبے قبلو وَأَمَّا الَّتِي بَيْنَكَ وَبَيْنَ عِبَادِي او ہر چی آغا دے چی پمنستا او پمن دے بندگانو کی دے نوی دی لآغا شیخ وخ کا چی زان لے خوخے دا سلور خوی ندی او دا طول دین خلاصے ذکر کرے ستاو دا بندگان و پمنس کی سری زان لس خوخین و دیلے خوانو زان لے ٹگی و دو کا خوخا دا زان لدی بی حیائی ندہ خوخان و نور لے ام خوخوا او حدیث پاک کی راغلی سوک چی دا اللہ نا دعا گانی نو غواڑی نو اللہ خفکی گی اللہ رب العزت خفکی گی و ناراض کی گی او دیلے کی ابن کثیر واقعہ ذکر کرے دا اگر مشہور صحابی محمد ابن مسلمۃ الانصاری رضی اللہ عنہ وی کل جدے وفات شو نو محمد ابن سعید وی رحمہ اللہ وجدنا فی زوابت سیفہ کتابا صحابہ کرام دا جہاد دا پار توری وسلحے دا بساتلی نو دا محمد ابن مسلمۃ الانصاری رضی اللہ عنہ داغد توری پاغتی کی او ختم مومندو اے کی لکریو بسم اللہ الرحمن الرحیم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان لربکم فی بقیت ایام دہرکم نفحات فتعرضوا له لعل دعوة ان توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها ابدا. او دا خبر ارشا لیاد سات البکار صحابی لکلی بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوری دلی چی ان لربکم بیشک دفا درب ستاسو فی بقیت ایام دہرکم پدی باقی مندہ رزو دے زمانے کی چی سمر پاتی دی او سورت جو اندے نو پدی کے نفحاتن عطوی ورکول لی نو زان ور تا دعا دا پارا پیش کوئی اے دی بعض اوقاتو کی در رب العالمین دا سے رحمت انسان تا متوجی شی چی دے سوخ سغواری ور کئی نو ہر وقت سڑے سوالو نہ کئی ان لربکم فی بقیت ایام دہرکم نفحات ویستاسو رب دا پارا پا دی باقی رزو دا زمانے استاسو کی عطویات تی نزان و لدا سے پیش پیش کوئی وی کی دیشی او دعا دا اللہ دا رحمت سر موافق راشی نو یو بندب پاغی دا سے نیک بخشی چی غی نفس با بیا توانی نشی نو دا دا رب العالمین دا طرف نا حکم لے چی اللہ فرمائی وقال ربكم ادعوني استجب لكم او فرمائلی دی استاسو رب ادعوني استجب لكم ما نو غالی ما رو بلی استجب لكم زب استاسو دعا گانی قبولکم. او بیا گرو دعا غختو دا پارا آداب دی داغی دا پارا اوقات دی س قرآن شریف ذکر کری دی آداب و شرطون آو س احادیثو کی ذکر دی دعا بغواڑے نسنگ بغواڑے رب حکمم کرے و طریقے مخولے حکمم فرمائے لے دین و طریقے مخولے لگو گر اتا سور آراف با اتم پارا کی دعا حکم فرمائے لے نو داغی آداب و شرطون خود لی کسنگ برب العالمین نغواڑے آیات گو رہی تاسو اتم پارا کی سور آراف آیات تے پینزم پنزوستم ادعو ربکم تبرعا وخفیہ انہو لا يحب المعتدین. دیتا وی آداب و شرائط دعا ادعو ربکم رو بلئی خپل رب اللہ نہ دعاگانی غواڑی روی بلئی را مدتی کئی تدور ان پاجزئی سرا و خفیا او پکلار کلارا چگی موحی انہو لا یحب المعتدین بے شک دا اللہ محبت نساتی المعتدین دا حد نتجاوز کون کو سرا دا معتدین یو مانا دام دا دور آواز پا دعا کی را پور تکڑے چی دا نور پا عبادت کی خلل راوست دارنگی دا دعا دا آپ سے دیو گرئی دا سورہ مریم دا سورہ مریم ابتدا ہو گرئی شپاڑا سم پارکی آداب و شروط دا دعا قرآن شریف ذکر کری دی درہم آیات کی اللہ دے اخپل لوی بندہ زکریا علیہ السلام حال ذکر کئی اذ نادا ربہ نداء خفیہ اذ نادا ربہ کلے چ دعا غخت و زکریا علیہ السلام ربہ دخل ربنا نداء خفیہ دعا دخل کو نہ پپٹا پتو رش پر آپس دلے بعض خلق کی ادا حاجت ادا حاجت وہ یار پشمنی ہونے سے مرا پاس ہے نو بے حاجت نہیں کرنا ورد پیغمبر ضرورت دے وہ حاجت دے نو پتورش برا پاس ہے دے دا خفی آیا و مانا دا از ما دا ربہ نداء خفیا کلے چ دعا غخت و دخل ربنا دعا خفیا یا مانا و پٹ دخل کنا یا خفیہ پپٹا یعنی پتو رشپا تیار کرا پاسے دلیو اگر دعا کسوئی خپل عاجزی الله ل ذکر کا. قال فرمایلی زکریا علیہ السلام دام دعا داب دی رب اے زما ربا, ور وسیلہ واسطہ کی دا اللہ صفات پیش کرے رب اے رب زما. اور تلاوت چی کوئی کنا نو دے ابتداء نہ تر انتہا گورئی چی دا سمر پیغمبران اولیاء او دعا گانے راغلی نو دا اللہ نا پسیفت دا ربوبیت سر سوال کرے. قال رب فرمائلی زکریا علیہ السلام اے زما ربا انی وحن العظم منی, بے شک اغچیم کمزور شویر یڈو کی زمان, وشتا لراس و شیبن آو پڑک والے دے سر زمان شیبن دو وجد بڑا والینا, الہ العالمین سر و گیرم اسمین شویری, اسباب خو اسم موجود نی خود دمر اللوی تما امید میں روڑے, ولمکم بدعائی کا رب شقیہ او نیمز پدعا غختو سرطا نئے ربا شقیہ کلد محروم نیم پریخے. وی اللہ چی ما لاس پورت کری نو تا زما جولئی دے خیر نڈک کری نو زما دا سے امید جوڑ دے چو اس ما سر اسباب نشتا, عمر شپ گوشلو کالو لرسے دلے اڈو کی کمزوری شیوی بی بی نی بی اولاد را, خطا عادت را لدا سے جوڑ کرے چیز اللہ سو غڑو منت جو لئی خالی نپریزی, ولمکم بدعائی کا رب شقیہ. ادھے ایک علماء یہ واقعہ ذکر کرے وی ہاتھ متوائی تھے اس لئے راغلے اس سوال لپاردہ مشہور سخی ابرد اسلام میں ندر روڑے خو سخاوت دور لئی صفت دے چی خلقوں کے مشہور دے سخاوت یہ لئی صفت دے ادا صفت دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ یغت اوکا سراغ ہے نو حاتمی توائی توائی وی تسو کے وی زاغ قسم چابل کا لمتا تراغ لے و موتا ما ترا کڑیو ناغور دے مرحبا مرحبا وی مرحبا و مرحبا دی پاغ چابانی چی ما زان لو سیلہ جوڑائی پہ گئی پہ خبر بانے اولا آغا سوالی پورا کن دی کہ گورا رب العالمین توی ولمکم بدعائی کا رب شقیہ, اللہ دا سے عادت دی را لجوڑ کرے خوچز غالم نتراکے نوس کو اسباب نشتا خود زور عادت مطابق را غلیم, ولمکم بدعائی کا رب شقیہ. داد دعا آداب قرآن ذکر کئی او کل اگر اتاو سورہ عراف نہم پارکی قرآن شریف چی او مسئلہ شروع کی کرنو داغی پورا پورا وضاحت کئی نہم پارو گرئی سورہ عراف کل دعا دا غختو طریقہ اللہ رب العزت خی آیات یو سلط آئے مگرئی او دور کریم اور رحیم نے دا سوال حکم مکڑے او طریقے مخولے یو سلط آئے میات گرئی سورہ عراف نہم پارے وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وللہ الاسماء الحسنى خاص اللہ دپارا نمون دی خیستا خیستا. اسماء حسنى اغ نمون توئی چی قرآن کی او حادیثو کی رب العالمین دزان دپارا ثابت کری دا اللہ دپارا خیستا خیستا نمون دی اللہ رحمان وہاب رزاق فدعوہ بہا امر دے نو غالی تی ددغن منو پوسیلی فدعوہ بہا او غالی در رب العالمین نبہا ددین منو پزریب وذر اللذین او پریک دی حق کسان یلحدون فی اسمائیہی چی اغی کو گوالے کئی دا اللہ پنو منو کی سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ زرد چی سزا بورکڑی شی دوی تا دہا چی دوی کم عمل کئی. دغشان گرو گرئی سورہ بنی اسرائیل چکل ختمی گی نو دعا آداب ذکر کری دی آیات یو سل لسم دے او پن لسم تارد سورت الاسراء قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى قل ادعوا الله وادعوا الرحمن او فرمائے اے حبیب روب لئی اللہ پنند اللہ اوید الرحمن یا روی بلئی پنند رحمان یا اللہ یا رحمان ایم ما تدعو پکم یوم میں چتا سرا بلئی فلہ الاسماء الحسنا ندی دی اللہ دا پار دی نمون خیستا خیستا دا غاداب دا دعا خی آداب دعا خی اگر اور پسی دی صورت کے اگر پینزم شبیتم نمبر آیات کے دام دعا داب دی وی فدعوه مخلصین له الدین دا سورہ مومن چکم زیر تفسیر صورت دے دی پینزم شبیتم آیات کی وی هو الحی لا الہ الا ہو فدعوه مخلصین له الدین هو الحی دا اللہ ہمیشہ جوندے دے ونور طول مخلوقات و کائنات و فنا راشی لا الہ الا ہو نشت دے بلہ سوک دے عبادت مستحق مگر دا اللہ دے فدعوہو نروی بلے دعا تے غواڑی خوشرت و ادب و لسنے مخلصین لہ الدین خالص کو ان کی شہید اللہ تدخل بلنے او دے عبادت مخلصین لہ الدین او دعا آداب دام دی احادیثو کی ذکر کری دی ور دعا نمخ کی رسلے دروش شریف ہوئی رستو دی دروش شریف ہوئی او دا اگر لپرون تیر شل دعا چو غواڑی نو چی پا خلص ہوئے نو دا خلی او دا زڑو خبر بیو ہوئی کچر پا خلی دعا غواڑی لکمگا یاد کری خوزڑ غافل لے نو حدیث کے راغلی دا غافل زڑ دعا گانے اللہ نہ قبل ہے تاسو گلی دنیا کے انسان ہم بدگنی چیدر سر خبری کئی خستا والا توجہ نشتا بائی سڑے ہوئی بز بلا خبر بس کم تایر مالا توجہ نشتا نستا غنت بند دے خبر آغا کئی خستا توجہ نشتا نو آخا فکیگی کنا نو کائنات و خالق و مالک دے تیتی غوار خو توجہ دی ولی نشتا دا غافل زړه دعاګانې الله نه قبلای او بیا هغه دعا د پاره ګور خپل اوقات دي لکه فرض پسې دعاګانې قبلي د پېشمنۍ په اوقاتو کې دعاګانې قبلي دا الله حبیب فرمایلی دا اذان چې وشي او د اقامت او د اذان وقت کې چې څومره دي کې دعا رد کیږي نه دا الله حبیب فرمایلی اذان وشي نو تقریبا ګور عام او د ماخام نه علاوه په نور اذانونو اور اقامت تو منز کی کڈیر نی نیمہ گنٹا ٹیم کو خام خائے نو دیکھ ہر شال دا نفل و دا دعا مکی دا اذان اور دا اقامت پا وقت کی دعا رد کی گی نا دارنگی ماسبخین دا وقت ندے چکلا بلکل زوالو شی بانگ نمخ کی لا بانگی ندے ویلے یا بانگی ہوئی دا سنت و نمخ کی دا وقت کی دروازے دا رحمت کلا ہوئی باران چکل شروع شی دا وقت کی دعا گانے قبلی او خاص کر وقت د پیشمنی نو درود شریف دیوی د دعا آداب دیوی او دام راغلی چه رب العالمین نبا خپک لکا سر سوال کو یا مالک تے سوگزور نشی کولے و ایدا سی بنوے چه یا اللہ کدی خوخشی نراکا حدیث کی راغلی جدا سی بنوے و با اللہ نمی بل درشتا نمی بل ورشتا ما علی سوا قرعی لبابک حیلتن فَلَئِن رَدَدْتَ فَأَيَّ بَابٍ أَقْرَعُ اللہ زما خبل سو وسیلہ و ذریعہ نشتا حاجتن و مصیبتن کے ستا در رحمت دروازہ ٹکوم نو اللہ کتا دے در رحمت نہ خالی لے گلم نو بل در خطا کھولے نے نہ بل درشتا نہ بل ورشتا نہ بل سوک ور کول والشتا وقال ربكم ادعوني استجب لكم استجب لکم مانو غاڑی مارو بلئی استجب لکم زبستاسو دعا گانی قبولکم ان اللذین بیشکا کسان یستکبرون عن عبادتی چاغی غرور او تکبر کئی زما دے عبادت او د بندگی رہینا دا اللہ دے عبادت نہ کافر غرور او تکبر کئی استکبار دے عبادت دا اللہ نہ کار دا کافر دے بے شکا کسان یستکبرون عن عبادتی چاغی زانو ملوی گنی زما دے عبادت او د بندگی رہینا سیدخلون جہنم داخرین زرد چوردن نبشی جہنم تداخرین ذلیل و رسوا وصل اللہ تعالی اللہ الذی